the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com. waxaan aksan dhageystay halkaas aad naga dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacadda subaxnimada waxa idin la socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga waa Sahra Ciidle Nuur waana subaxnimo 4/17 bisha February sanadka 2016
anaga aan tirakoob ugu dhameeyo aan lahayno dadka ay UN soo celisay 829 qoys baan lahayna marka qof loo tiriyana 4095 qof waayo marka qoysaska qof loo sii qaado tirada hadda ugu dambeysa aan lahayn waa intaas
kaasi waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi oo ka hadlay inta badan sanadkii 2013 bishii December dadkii la celiyay ma aha haatan qaxooti tiro badan ay ku laabanayaan magaalooyinka Luuq, Baydhabo, Kismaayo iyo Muqdisho qodobada kale ee daacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxa kamid ah midowga Yurub oo ka hadlay sidii xal loogu heli lahaa qaxoontiga magangelyo doonka ah ee ku qulqulaya qaarada Yurub sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Uganda oo ay doorashooyin ku soo foolayeen iyo xaaladda qaxoontiga afrikaanka u badan ee halkaas jooga qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan balse markii hore ku soo dhawaada barnaamijkii qodobadii wararka idin akhrino madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu yeeray tijaabooyin wax ku ool ah in hoos loo dhigo xisadda ku saleysan badda koonfurta Shiinaha isagoo soo gabagabeenaya kulan maalin qaatay oo uu la yeeshay wadamada kulaala koonfurta bari ee Aasiya loogana hadlaya amniga iyo dhaqaalaha kara socda California ayaa waxa uu sheegay Mr. Obama in hoggaamiyashu ay wacad ku mareen in ay si wada xaajoodi ku dheehan yahay ay hoos ugu dhigaan murankooda iyadoo la marayo ama la eegaya qawaaniinta caalamiga ah ee u degsan dhinaca xuduudaha badaha Mareykanka iyo Aasiya waxa ay ku celinayaan ayuu yiri dadaaladoodii xoogganaa ay ku aadanaa in la meel mariyo qawaaniinta caalamiga iyo xuquuqda dalalka kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba sida uu yiri
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dastuurka Mareykanka ay ku caddahay qaabka loo soo bedelayo marka uu booska banaanaado maxkamadda sare garyaqaanadeeda sidaasi daraaddeedna ay tahay in sanadku ay tixgeliyaan qof kasta oo madaxweynuhu uu soo magacaabo buuxinta jagadaasi madaxweyne Barack Obama ayaa shalay wariyeyaasha u sheegay isagoo ku sugan gobolka California oo uu ka socdo shirka wadamada la isku yiraahdo ASEAN waxaan Obama intaas ku daray in uu meel kaga soo harayo qof kasta oo isku daya inuu u riyaqo sabab ay ku diidan yihiin sanadku in la qabto kulan ku saleysan cidii soo bedeli lahayd garsoorihii geeriyooday Antonin Scalia waxaana uu sheegay in aanay jirin sharci aan qornayn oo dhigaya in madaxweynuhu xafiiska ka sii tagaya sabab la xiriirta in muddadiisu intay dhamaanayso aan la soo magacaabi karin garsoorahaasi madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in maxkamadda sare ay tahay meesha kaliya ee Mareykanka ay ka filayaan in madaxda la soo doorto ay kaga saaraan siyaasadda sidoo kale naayinta wuxuu intaasi ku daray in uu gudanayo waajibaadkiisa shaqo tan iyo inta laga gaarayo dhamaadka waqtigiisa
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa joojisay tijaabinta heshiiska Suuriya ee soo afjarida colaadda Ruushka iyadoo taasi ay sal uga dhigeen in aanan la dhaqan gelin heshiiskaasi intiisii ugu muhiimsanayd. Tijaabadan waa mid runa waana mid qusaysa Ruushka xilligan ayaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga shalay oo talaada ahayd. Waxa warku intaasi ku darayaa in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay yihiin kuwa ka caagan dhulka aysan gacanta ku haynin ISIS ee Suuriya isla markaasina ay saameyn ku yeelanayeen heshiiskan soo afjaristiisa dagaalada halkaas ka socda.
Subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. sidii aad idaacadaha iyo xalayba ku maqleyseen hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay dib u bilowday cilinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markii hakad la galiyay muddo bil ah. Qosulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi ayaa VOA-da u sheegay intan markii UNHCR ka iyo dawladda Soomaaliya uliba Kenya ay heshiiska ku gaareen in qaxootigaasi la celiyo 2013 bishii December in dib loo celiyay qaxooti tiro badan oo ka badan 8,000. Qaxootigaasi ayaa ku noqday magaalooyinka ay ka midka yihiin Luuq, Baydhabo, Kismaayo iyo Muqdisho. Meelaha qaxootiga ugu dambeeyay maalmihii la soo dhaafay ay gaareen waxa ka mid ah magaalada Kismaayo. Haddaba maamulka degmada Kismaayo ayaa iyaguna walaac ka muujiyay in dadkaasi aan la soo siinin adeegyadii aasaasiga ahaa ee loo ballan qaaday oo ay ka mid ahaayeen hooy iyo nolol la siiyo. Wariyaha VOA da Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Maxamed Ibrahim Timocelle.
Dadka ka soo noqonaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay soo celinayaan hay'adaha samafalka iyo kuwa iskood u soo noqonaya oo magaalada Kismaayo ku sugan iyo agagaarkeeda in loo helo xal. Arintaasaa laga wada hadlayay samafalku. Ilaa hadda 11 hay'adood baa nagala soo qayb gashay shirka. Waxa way dadkan qaxootiga ka soo laabanaya horta magaalada markay yimaadaan laba qaybood waay. Qof iskii u soo laabtay oo isagu aan cidina soo transport gareyn oo isagu magaaladiisi ama tuuladiisi ku soo laabtay. Dadna waxa weeye dadka prosesska la soo mariyo oo hay'adda UNHCR ay soo qaado oo magaalada Kismaayo la keeno meel halkan oo ku meel gaar ah habeen lagu baryaa subaxdiina xoogaa lacag baa la siiyaado yani qoyskiiba matalan hadda sida hay'addu noo sheegeen qoyska ugu badan tirada dadka baa la qiyaasaa xataa qoysku hadduu 10 qof ka kooban yahay lacagta ugu badan oo la siiyaa waa $600 xoogaa maacuun iyo xoogaa alaaba la siiyaa magaalada gala qofkaasi problemka jira waxa weeye marka qofkii magaaladii hooy kuma leh meel uu dego ma leh guri uga ma dhisna guri kiraa inaad Kismaayo ka hesho ma sahlana waxa weeye qofkii marka problem waxa ku noqonaysa meeshii qofkii degi lahaa ama reer qaraabo ama iska kurful oo dusaar ku noqonaya ama waxaaba dhici karta hadda xariyaha barakacyaashii hore oo magaalada ka sii jiray inuu dib haddana barakacla ku noqdo oo sii barakaco haddana mar kale awey waxaan ka digeynaa marka oo saaka ka wada hadalay oo qoliyihii hay'adii samafalku halkan ku shiray kala hadalay war qofka la soo celinayo dawladda soo celinaya barnaamijyo waxa lacaga ku baxay qofka horta meeshii la keenay la horta in la diyaariyo inta qofka la keenin qofka inta la keenin war qofka meeshii la keenay la hal diyaariyo oo qofkii xataa ma aragtay meel yarba waxa uga dhisnaadeen meel uu qofki salka dhigo in la helo ka bacdina marka noloshi iyo sidii qofkan maaragtay loo dagaameyn lahaa iyo sidii qofku ku noolaan lahaa in laga fikiro
maamulka degmada maadaama tihiin ilaa hadda tirada dadka ka soo laabtay xariyaha qaxootiyada dhadhaab ee Kismaayo soo gaaray meedin tirakoobay
anaga hadda tirakoobka ugu dambeeyo aanu hayno dadka ayuun saar soo celisay 829 qoys baanu haynaa marka qof loo tiriyana 4,095 qof waaye marka qoysaska qof loo sii qaado tirada hadda ugu dambeysa aan haynaa waa intaas
xagee la geeyay dadkan xagee la dajiyay marka
dadka magaalada Kismaayo iyo tuulooyinkeeda waxa hadana loo sheegay inay kuwa badan tuulooyinka u aadeen markii magaalada Kismaayo deegaanka waaye dadkan ma jirto meel gooni oo la geeyay oo hadda laga yahay meel hableed joogaan qof waliba ama reed mudu saaran yahay ama waxay ku noqdeen xiriyaha barakacyaashay dib u galeen oo sii barakacay
marka laga soo tago lacagtan yar ee 600 ee aad sheegtay la siinayo ma jiraan hooy iyo nolol loo diyaariyay dadkan markii ay soo laabanayeen
absolute ma jirto wax loo diyaariyay ma jiraan
hay'adda UNHCR ee qaxootiga qaabilsan ma la xiriirteen maadaama maamulka atiin oo ma kala hadashayna
waa la xiriiray haddana baaq waan jeedinaynaa waxaanu leenahay wardadka intaan la soo celin horta wax loo diyaariyo qofku meesha ku soo noqon lahaa dadkani waxay haysteen waxbarasho ilmahoodu haysteen nolol ammaan bay haysteen waxbay haysteen yaani marka tiina waa laga soo kaxeeyay meel waxba ka jirin hadii la keeno waa dhibaato weyn halkan anaga magaalada ammaan baan u haynaa magaalada ammaan ay joogtaa laakiin wixii nolol ahaa oo kale ma looma diyaarin marka waxaan rajaynaynaa in qofka intaan la soo rarin horta meeshu degi lahaa iyo maxaan ku raadaa farsamadii iyo wixii qofkan ku noolaan lahaa in laga fikiro iskool ilmihiisi iskool buu dhigan iyo iskoolkiiba laga soo kaxay halkan iskool diyaar ma ugu yahay horta waxyaabaha soo badan baa loo baahan yahay in laga hadlo intaan la oran maaragtay orogoo hal Kismaayo aad taasaa ka fiican maaragtay in wax la diyaariyo marka inaha san kula talin lahayn waxaan jecel lahay qofka in wax u diyaara waxaan in laga sii hor ka sii horeeyaan qofka higsanayo qofan waxba higsanayn magaalada Ismaayil iska celin lagu jiraa waxa way waa dhibaato badan buu la kulmay dadkaas waana la kulmeen dhibaato badan bay la kulmeen runtii dib bay qaxooti u noqdeen qaxooti koodi 100 jeer ka liita bay dib u galeen marka taasina wax macnaheem sameeyneysa waxa la rabaa dadku ruuxoodu inay ka fikiraan inta keenaysa inay ka fikirto dadkan maxaa sida tan si maaha siyaasi ka duwan in la helaalo baahiyada
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Maxamed Ibrahim Timajilic oo u ramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
hagaag subax wanaagsan markala dhageystayaal wali arimaha qaxootiga ayaan ku guda jirnaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka midowga Yurub Jani Bitella oo iyadu la hadlaysay wargeyska Republika ee ka soo baxay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa xal u helida muhaajiriinta iyo dadaalka ay ugu jiraan in dalalka Yurub ay si siyaasadi midaysana ay ka yeeshaan soo dhaweynta qaxootigaasi uu ka hadlay wariyaha VOA-da ee London Ridwan Haaji Abdulle ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Shukri Saciid oo iyadu ka tirsan wargeyska Republika ee ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Arrintaas asagu wuxuu leeyahay waa arrin aad caqabad mustaqbalka bini'aadamnimada oo dhan oo adduunka ku ah, waana arrin wuxuu yiri loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago. Waxaan wax ka weydiinay see looga hortagaya maadaama Ruushka iyo NATO iyo Warsaw ay meeshii si aan wadajir ahayn ugu tartamahaya. Wuxuu yiri xaaladdu maanta waa isbedelaysaa, buu yiri adduunka wuxuu leeyahay cadow oo ka weyn wax kasta oo siyaasadda lagu kala duwanaa. Marka dadkii hore oo aan saaxiibada ahaan jirin maanta waxaa loo baahan yahay, buu yiri, dhammaantood inay u saaxiibaan cadowga oo ah keliya oo bini aadanku adduunku uu leeyahay oo ah nimankan terorismka oo Daesh ama EC loo yaqaano.
Aan dib ugu noqono marka arrinta ku saabsan muhaajiriintan faraha badan ee hadda ku soo qulqulaya qaaradda Yurub ee qaar fara badan oo ayaga ka mid ah sii maraya badda Mediterranean-ka, maxaa uga qorsheysan midowga reer Yurub? Ma ka hadlay waxa uu xalka u arko maadaama dhibaatadu weli ay taagan tahay?
Ha, sababtaas si cad buu uga hadlo uga jawaabay saddex dhinacba si cad buu uga jawaabay. Mid wuxuu yiri annaga waxaa nahay waddan reer Yurub ah, solidaritiga iyo soo dhaweynta iyo u naxariisada dadka dhibaataysan iyo dimokraasiyada meeshay ka soo abuurantay baa nahay, kamana sogi karno waxa annaga Ilaahay aan annagu aan nahay oo nabad bini aadamnimada iyaduba ku tiirsan tahay udub dhexaadka oo marka annagu dadka in lasoo dhaweeyo la qaabilo oo integration lagu sameeyo mujtamaca la dhexgeliyo naga mid noqdaan yaan rabna. Laba, wuxuu yiri inuusan u arag inay wax dhibaata keeni karto nabad xaqiijinta ay wada dadka u dhashay muwaadiniinta reer Yurub iyo soo dhaweyn. Labadiiba waa la iswaafajin karaa, waana la samayn karaa, waana qasab, buu yiri, inaan samayn.
Dalalka midooda reer Yurub siyaasad cad oo ay ku midaysan yihiin dabcan ma jiro, gaar ahaan dalalka Talyaaniga iyo Greega oo kale. Marka la eego waxay aad uga cabanayaan in qaxootiga ugu faraha badan ama dadka tahriibayaasha ayaga ay kusoo hormaraan oo caawimaadii ay rabeen inay ka helaan dalalka kale aanay helin. Dalalka qaarkood waxa ay sheegayaan in tiro kooban oo keliya ay soo dhaweynayaan, kuwa qaarkood waxa ay gebi ahaanba diideen inay qaxootigaas ama muhaajiriinta qaataan. Marka kaalin intee leeg ayaa midowga reer Yurub u bannaan oo arrintan uu doonayo inuu dhexdhexaadin ahaan uga muujiyo midowga reer Yurub si ay xal waara uga gaaraan?
Waa weydiinay, si cad baan u weydiinay kowarta siyaasadda Talyaaniga oo ninkan wuxuu saaxiib dhow leeyahay, Premier Renzi oo hadda Talyaaniga xukuma isku xisbina weeye. Labadooduna aad bay saas isaga kaashadaan siyaasaddaas reer Yurub. Horta kow, in laga gudbo waxyaabahan sharciga oo heshiiska ay wada galeen oo Dublin la yiraahdo in laga, waxaan markaan si toosa u weydiinay goormaa laga gudbaya oo reer Yurub ay yeelanaysa hal nidaam oo soo dhaweynta oo dadka maaragtay qaxootiga iyo qaabilaado di for example Italia laga qaabilo ama London laga qaabilo, ama inuu qofku uu meeshuu rabo sida qofka reer Yurub oo kale uu u guuri karo oo degi karo oo aan meel keliya lagu waxaynay. Jawaab cad buu ka bixiyay, wuxuu yiri, taas markaan wada fadhino wada shaqaynayno madaxda reer Yurub oo dhan waa og yihiin, buu yiri, in laga gudbay oy kollaab samaysay oo dhacday oo qaraxday arrintaas oo aynay soconayn. hadda Juncker ninka madaxdanka oo tiirka prime ministerka u ah reer Yurubka Juncker liyaad wuxuu naga ballan qaaday in springka hadeer xagaagan soo socda laba bilood bilahan Maarso iyo Abril iyo arrintaas uu shuruuc cusub ka soo saarayo oo baarlamaanka keenayo.
ugu dambeyn ma ka hadlay kaalinta midowga reer Yurub kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka mararka qaarkood asalka ah ee sababaya in dadkan qaxootiga iyo muhaajiriintu ay farxadaan, oo dee sidaad la socotaba colaadaha Siiriya ay qayb ka tahay dhibaatooyinka kale ee dagaalada iyo amni darada iyo faqriga qaaradda Afrikana mararka qaarkood loo aaneeyo inay arrintani tahay waxa salka u ah? Muxuu yahay xalka? Ma weydiisay oo ma ka hadlay?
Waa uu ka hadlay, wuxuu asagu u arkaa oo noo sheegay inuu kow uu Turkishka hadda uu lacagtan 3 billion oo uu siinayo reer Yurubku uu doonayaan inaan dowladda Turkiga aynan la siin buu si toosa u yiri, laakiin ay qaad la siiyo dadka horumarinta dadka Siriyaanka ah oo Turkishka ku nool xeryaha qaxooti. Nabad waartana laga abuuro, Asaad baan wax ka weydiinay fikradda uu ka qaba. Asaad wuxuu aaminsan yahay oo yiri inuu international communitygo dhan oo unadu ku jirto iyo dadkaasoo dhan uu la galo heshiis siduu uga bixi lahaa masraxa siyaasadda oo markaas heshiis waara labada dhinac oo iska soo horjeeda oo civil society-ga ay u wada gaari lahaay.
Shugri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republika ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Saaray, maanta wararkeena waxaad moodaa inay dhinaca qaxootiga u badan yihiin.
Waa sidaasi, dad badan waxaaba isdhihi doonaanba
maanta xuska qaxootiga. Waa sidaad sheegtay. Dhinaca kale, dalka Uganda waxaa ka socda ololihii doorashada ee wadankaasi kusoo fool kale oo maalmihii u dambeeyey maraya. Waxaa jira cabsi xoogan oo ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalada caasimada ah ee Kampala. Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee qaxootiga Afrika ka yimi ayaa la kulmay hay-adda UNHCR. Kulankaasi kadib ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay wareysatay Cilmi Cismaan oo cilmi boodheer ku magac dheer oo suxufi degan magaalada Kampala.
Sahra, aad baad umahadsan tahay. Sidaa ogtahay, dalka Uganda waxa uu u diyaar garoobayaa in Khamiista soo socoto ay ka bilaabato doorasho ay dadku u dareerayaan goobaha codbixinta. Waxaana ku nool dalkan qaxooti ka badan ilaa 80 oo ku kala yimid dalalka Congo, South Sudan, Soomaaliya iyo Ethiopia. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa maanta kula shirtay dadka badan adiga ilaa 2,000 oo qaxooti ah oo dalal kala duwan kasoo jeeda oo Soomaaliyana ay ku jirto, in ay isdejiyaan oo inta doorashadu socoto aanay wax walwal iyo wax dhibaata oo dhacaya aanay ku fakirin. 3 casho codbixinta iyo tirinta codadka natiijada inta laga sugayo guryahooda inay joogaan, inay dhigtaan biyaha iyo cuntooyin ay sii kaysa karaan wixii ay heli karaan.
Waa gartay. Marka maxaa UNHCR xilligan keenay inay la hadasho dadka qaxootiga ay ku dhaqan dalkaasi? Ma cabsi waxaa jirta in doorashadan ay qayb ka noqon karaan ama ay la imaan karaan rabshado ka dhalan kara muran siyaasadeed?
Waxyaabaha keena markasta oo ay doorashooyin dhacayaan, dadka waa lala hadlaa. Dadka qaxootiga waxaa loo sheegaa inaanay iyagu cod lahayn, inaanay ku qaldamin goobaha codbixinta. Waa qayb ka mid a wacyigelinta dadka qaxootiga ee UNHCR ay mas-uulka ka tahay ee ku nool dalka Uganda. Markaas wacyigelinta loo jeedinayo waxaana ku jirta in ay ogaadaan inay yihiin dad la siiyey maangelyo oo sugaya in UNHCR ay wax u qabato, in aysan cod lahayn oo ay ku qaldamin goobaha codadka, in xisbiyada tartamaya mid ka mid a aanay taageerin, iyo in ay muddooyinka oolka cishee doorashadu ay dhacayso iyo inta natiijada laga ogaanayo ay guryahooda kusii kaydsadaan wixii ay heli karaan sida biyo iyo cunto.
Waa tahay boodari, ma la ogyahay horta tirada dadka qaxootiga ee Soomaalida ah ee ku dhaqan ee Kampala iyo gudahaanba dalka?
Dalka Uganda waxaa ku nool dadka badan qaxooti ahaan Soomaali marka la qiyaaso ilaa iyo 19,000 oo qaxooti ah oo degan xero ku taala galbeedka dalka Uganda oo ku dhow xadka dalka Tanzania iyo Uganda ay wadaagaan oo la yidhaahdo Nikafaali. Halkaas waxaa degan Soomaali iyo Congolese dad ah iyo dad kasoo jeeda dalka Ethiopia iyo dalka Eritrea. Waxa qaxootiga Soomaalidu waxaa in badan oo ka mid ah ay markaasi ay haystaan waxyaabo kala duwan oo ganacsiyaal ah noloshooda dowladuna way iska roon tahay. UNHCR waxay ka caawisaa wixii caafimaad iyo cunnooyin ah oo bishiba mar ama laba jeer la siiyo. Wadankani waxa uu martigeliyey qaxooti aad u fara badan isagoo tixgelinaya heshiiskii axdigii Geneva qaxootiyada dalalka dadka maynta lagu qaabilo. Taas ayaana sabab u ah arrintan.
Waa garta marka cabsida dadka qaxootiga ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay, adiguba aad ka mid tahay, ay qabaan maxay tahay haddii doorashadan xilliga ay dhacayaan ay rabshada imaadaan?
Intii doorashooyinkan lama filayo inay rabshada dhacaan. Wadankani waa wadan ammaan ahaan aad ammaankiisu adag yahay. Dad rabshado sameeyaan ciidamo ayaa u jooga, laakiin dadka qaxootiga mar kasta waa inay ka dheeraadaan oo lagu wacyigeliyo meelaha codbixinta ka socoto iyo goobaha codbixiyadu tartamaya oo maalmahan ay wadeen abaabul xagga kambeyn ah xisbiyada tartamaya. Waxaa kaloo imaan kara mararka qaar in booliska iyo dadka nabadgelyada qasaya maartay uu isku harmaadyo dhex maro. Marka taasina waa waxyaabaha looga digayo dadka qaxootiga inay saameyn ku yeelato. Waxaa kaloo jira dadka qaxootiga qaarkood oo iyagu lafahaantooda iska baqaya. Soomaalidu waa dad muddo dheer dagaal kusoo daalay. Doorashooyinka markay maqlaan waxay cabsi weyn ayaa lasoo darista. Qaar baa iska carara, qaar baa yidhaahdo ma naqaano waxa dhici doona. Marka waxaa loo sheegay in wax dhibaato aanay dhicinin. Dadii habeen hore dhex martay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada dalka Uganda waxaa ku jirtay in la dhaariyay dhammaantood 8 musharax inay xasiloonida ilaaliyaan iyo inay ku qancaan natiijooyinka doorashada. Taas ayaa maartay Soomaaliduna waxay ka mid yihiin dadka wadankan aadka u maalgashta oo kuma nool oo keliya dad qaxooti ah. Waxaa jira dad cod leh oo wadankan ku dhashay oo Soomaali ah.
Kaasi wuxuu ahaa Cilmi Cismaan oo Cilmi Boodhari ku magac dheer waa suxufi degan magaalada Kampala ee dalka Uganda. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed halkaad ka dhageysanaysaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sahraay dhinacii heesaha intaynaan gelin oo inaan naga iyo dadka subaxnimada waagu u bariyay ee ku nool geeska Afrika
aanan
dhaha u kala furin, bal hadda wararkii haddaadna xasuusiso waa intaasoo dadka qaar imika nagu soo biireen oo wararkii ugu waaweyna caalamka naga sugayaan.
Waa sidaasiyo Sahraay. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa joojisay tijaabintii heshiiskii Suuriya ee soo afjaray dacolaada Raashiya, iyadoo taasi ay sal uga dhigeen inaanan la dhaqangelinin heshiiskaasi intii ugu muhiimsaneed. Tijaabadan ayaa ah mid runa, waana mid quseysa Ruushka. Xilligan ayaa lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay wasaaradda shalay oo Talaado ahayd, waxaana warku intaasi ku darayaa in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay yihiin kuwa iyagu aaga dhulka ay gacanta ku hayaan ku eg ISIS ee Suuriya aysan saameyn ku yeelanayn heshiiskaasi iyo soo afjaristiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dastuurka Mareykanka ay ku caddahay marka uu booska baneeyo xaakim maxkamadda sare ka tirsan, sidaasi daraaddeedna ay tahay in sanadka xilligan ay tixgeliyaan ruux kasta oo madaxweynuhu uu soo magacaabo. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan California Talaadadii shalay ahayd in taasi uu intaasi ku daray in uu meel uga soo harayo qof kasta isku daya, ayuu yiri inuu u riyaaqo sababta ay ku diidan yihiin sanadka in la qabto kulan ku saleysan cidda bedeli doonta xaakimkii geeriyooday Antonin Scalia. Wuxuuna sheegay inaysan jirin sharci aanan qornayn oo dhigaya in madaxweynaha xafiiska ka sii tagaya sabab la xiriirta muddadiisa sii dhammaanaysa awgeed uusan u soo magacaabi karin xaakim. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda sare ay tahay meesha kaliya ee ay Mareykanka dadka Mareykanka ay ka filan karaan in madaxda sare la soo doorto ay ka sarreeya dhinaca siyaasadda. Wuxuu kaloo intaasi ku daray in uu gudan doono waajibaadkiisa shaqatan iyo inta laga gaaray dhammaadka waqtigiisa xafiiska ee sanadkan ku eg. Dhinaca kalena madaxweynaha isla dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu yeeray tijaabo wax ku oola in hoos loo dhigo xiisadda ku saleysan badda koonfureed ee Shiinaha, isagoo soo gabagabeynaya kulan maalin qaatay oo wadamada kulaala koonfurta Aasiya loogana hadlaya amniga iyo dhaqaalaha kana dhacay California. Ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama in hoggaamiyaashu ay wacad ku mareen in wada xaajood ay ku dhameeyaan murankooda iyadoo la marayo qawaaniinta caalamiga ah ee ka yaala xuduudaha badaha. Mareykanka iyo Aasiya ayaa waxa ay ku celinayaan, ayuu yiri, dadaalada xoogan ay ugu jiraan meel marinta qawaaniinta caalamiga iyo xuquuqda dalalka kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba.
aad baad u mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo qodobadii wararka ina xasuusinaysay. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni subaxnimo gabagaba ayay ku dhowdahay. Waxaan noo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha waqtiyadan dambe aadka loo jecli. Saara, heestani waa waayihii dunyada oo kooban
la soo koobay,
oo hees lagu soo koobay.
Haye,
waqtigo mar guranba mar gudlada barwaaqo.
Codkii
Maxamed BK. Xiri dadka ruuxa gacan maran inkastoo go'awlan garabkiisa suran yahay yaan waayihi gabay waxaan ku oranin gob maaha
waxaan kala ka helay in qofkaad galab isbarataan
hawada moodin gacalnimo hawada bidid
qofkii hadhiin qofkaana ba qofkii dadka ugu jira ileen maba taqaanida u kaadi bal suq
barasho horteeday nucinba halka ku tirtaa
waad
heestaasi ayaan dhigisteelada ku dhaafayna intaynu mar kale kulmayno waa Saara Cabdi Axmed iyo Saara Ciidla Nuur iyo dhamaan ba fiyo waayoodin leh sidaayo subax wanaagsan aroor iyo suuban.
روح عن كوسين كرا أبال ما توقع وي بديا نكون قلين أدي قوكر كربي ذي روح عن كوسين كرا أبال ما توقع وي بديا نكون قلين Digio gugagio garad kaga kasho guru adal ka khawl hakku ay ruhu kuba erayan kagin ka khawran hakku way ruuxu kuba erayan ka geeyin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.